Radio Okapi.
Bonne fin de la vaisseau, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nana bulojoa matono na kupesa munundinga mbote na bampangi nyonso mepo na Radio Kapi yao ya insangu na kufi bituminata. Makisa ya Rwanda keleve awa na Kongo. Mfumu ya Monisco kuendaka kukimuni na ani mosi tina ndilu mekabula Kongo na Rwanda bubiai. Na mwantangu betu kebaka ntendula na inwa ya mbuta Martin Kobler. Ba milion kama mosi na makumi ya ya ba ero ya utabi ya mbongo samu na kisabu ya bifangu ya Nzambi, nguizani ya bisalu na kati ya luyalu ya Kongo na iti ya Almaine Salama Bubu, bame katuka kutula diboko na mukanda imene. Kimfuka ya mona ina keso naka mambo ya mambote ya nkangu ya bakongo mepesa longonya na divula nene na sadulu na yandi ya bangonde sambanu ya ikasi samu na inki batata na ba mama samu na kuzama ntendula ya nsangu ya i meloba beno soba nzila ya radio na beno ve mbote diaka Monisco kuwaka nsangu ya makisa ya Rwanda na ntoto ya Kongo ve tubaka mfumu ya Monisco bubu na lukutakanu kesa ngisakabi mfuka ya onikonto kilumbu ya tatu. Mbuta Martin Kobler kumaka na ndilume kabula Kongo na Rwanda. Nzoka ndena lumbe alumingu meluta kimfuka ya nkambu ya nakalaka ya telitwali ya Nyiragongo belela kade makesa ya Rwanda mekota na Kongo. Betu kuwa ntendula na inwa ya mbuta Martin Kobler fumu ya Monisco na kitini ya ndinga ponaka Innocent Olenga.
Nous revenons, le général et moi, de la ligne frontière.
Le général na mono nandilu ya Rwanda, Uganda, pays République démocratique du Congo, samu na kotala bandilu mutindu ya teritoire di kama, beto kumaka na kibumba, beto solulaka na commandant ya FARDC, samu na kuzaba inki mutindu, bakesa la sambu na kutani nandilu na kitini ina ya ntoto. Mpe na kumona ba makesa Rwanda na NCI, beto monaka bao ve, kansi beto mekwikila bao, samu mono mosi mekuma nandilu mono meyukula na komandan ya zola tuba inki rapor ina ya beto kuzwaka na lusaisu ya societe civile muntu mosi ve kele na mvutu ya kupesa beto ya Rwanda Monisco toba FARDC
la Monisco on des informations sur ça.
Na teritoire ya Ruchuru kuna na kizunga ya Kivu ya Northern Lembo bimfuka ya bwala kena minduki ba maimai na ba FDLR kiti tena kukwamisa baleki metu ba mutu mosi kela ndelaka inso ya baleki lokola mesonika sifa maguru ba mebangula na Michelin Chwala.
Samu na kimvuka seve hashu na nyamilima yake na bana fiyoti kuluta nkama baina ba mfumu ya bimvuka ya binuwa ni mesimba minduki na ndambu ina kena kusadila. Katikati ya mvula meluta ti na mvula ya ibetokele yake na bana kuluta nkama tatu bakuzaka vutusa na mabuta na bao. Tansi mingi kati na bana ina kibula kadiaka vutuka na bimvuka ihina. Nyoso samu na nzimbuli ya mpasi na mabuta na bao kubia ionche ina kena bana makumi zole na kati bana bandumba iya. Samu na mta ya sante mapuyi ntuwadisa kimvuka ina metubati ya kipidina ba mai shetani ba MPA ba FDLR kambale ya busanza mpe na ya suki ya kasongo na kiseguru ndeke na kusadila mingi ba na fioti na bisalu ya ngolongolo mingi kuna tina bao minduki babima ina baki gibaka mpe ba na bandumba ba me kumisa bao bakento na bao na kireka ba na ina kena kumona mpasi mingi betuzabati bambale ankaka bana ina kebaka maloku ya kutina bayi kwenda kukibika na FARDC ina kwenda kabika bao na santra ina kansi ntuadisi ya onje ina mitu bati baki na mpasi mingi na kutuma sadisa bana ina samuti bame kondo maloku ya mbongo na Goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Lokula vitu katuka kulanda ya bino dolula munu ina kendinga ya Bernardine Diambu katuka na mbanza Goma matundo range Bernardine Diambu. Kimfuka Bureau des Actions pour le Développement et Urgence Badu na Nkufi mebe na makutu ya nkangu kezingilaka na Buzi Minova samu na Mangundu, Minduki na Masasi na Telitwali na Bao. Minova benufete zaba yake siteke na ntama ba kilometre kama mosi na makumi tanu na Zulu ya Mbanza Bukavu na Kizunga ya Kivu ya Sudi na Telitwali ya Kale. Mesunika Ezekiel Batumike ya Radio Bubandano kena Minova bame bangula na Jango Mama Koko.
Kisalu ya yake na usalema na bakalasi ya ndimba ya katikati pe na babalabala samu na fumu ya kimvuka ya batu kena kusosa sosa kisalu na bao ya kele ya kutula mikanda kemonisa mintindo mingi ya mangundu samu na Jose Mupenda ya kele kukabisa na nkangu kufanangana ya mangundu yina kelungana na anana na tomat eto na nzungu. Josue Mupenda ti beti kena komonisa na bana bizimbu yina le na monisa bao ti kifulu kingandi ya kele na mangundu na manima ya mvita pe beti kena komonisa na batu bisumbula ya mangundu na luzingu ya bantu na ndambu ya bafumu ya bakalasi bao bakena kumonisa bainzo vuandaka na batuvi ba jarde ba kalasi yina mazono ba soda vuandaka chikuru muemeri anuarita mosi ya bamama bambuta ya bakalasi kisalu yina ya guza salema na numbi na lumbishi mpe na bagrupma ya nkaka ya teritwari ya kale.
Matuna nange jango mama kuku. Bame tuladiboko na mukanda anguizani ya kintuadi kena ndando ya ba ero milion kama mosi na makumi iya bubu kilumbu ya tatu ya salamaka kuna na luyalu kena kiyekwa ya mambo ya banzenza luyalu ya Kongo na iti ya Almanye. Yake kilandi ya mfumi ya luyalu ya Kongo na mambo ya anguizani mutu kwendaka monikisa luyalu ya Kongo na ntuala ya anguizani ya tete metu amina tatu ina bafete kuiza tuladiboko. Peke kuza landila bivango ya nzambi na matafi muamingi na ntsungi ya bamvula mafunda zole na kumi na tatu tina mvula mafunda zole na kumi na iya mesonika Jeff Mwebame Bangula na Jangoma.
Kontraya ituloma mabuku ya kele ntuka ya masolo ya mbala ya tatu kati ya Elmai pe Kongo ina kusaka banda mazono na Kinshasa samu na ntumwa ya Elmai na RDC Wolfgang Manning na nzila ya kontraya Elmai mzima kupesa mbongo na Kongo na makabo mingi ya mfunu ya yamaza ya yasenisma ya kutanina mpe ya mimbongo ya fiotifioti buwela diaka ya mikuza ndima kuiza sadisa RDC na dikabu ya mavimpi kutula kikuku ya mbongo samu na kukuza siamisa ndimama mpe kukuza pesa energi pe dinaka ya kukuza lungisa kimvwama ya kizunga ya manyema banguiza ni yae ya kukuza pesa nzila na kukazaba nini makabu kekota na tomusa ya bainti nyoso zole dinaka yae kukuza bakama yake mutindi na ntumwa ya Almanye na RDC kena kutula maboko na luawano ya bainchi nyoso zole samu na ntomoswa na bainchi nyoso zole ya bandaka na mvula mafunda zole na iya
kimvuka ya mona kizonaka mambote ya nkangu ya ba Kongo me ya ngadala na mtindu kiezila es nele mekuma kumonika na ndambu na bao tubaka kilandi ya ntumini ya kimvuka ina tangwa ni sulakanaba mwangisi ya bantangu na mataji mbuta Simon Silulu mesidikisa bitini makumi zole na zuli ya nkama mebonga na kizunga mvimba lokola abala ndilaka yao na bangonde sambanu ya imeluta yani melomba na luyalu ya kizunga pena snele babu edila ngolo samu na ntumoso na kuzingila betu kwa ndinga ya mbuta ta Simon Silulu na kinzonzole ya Derek Lelo ya Radio Kukiele.
Le rapport de monitoring fait état.
Rapport ya betomezwa kezabisati bamezenga bansinga ya bantu mingi ina ibaka courant électrique. Samuna yao, nouvelle société civile ke tombula mpeke sikimisa SNEL na kisalu na bau ya mesala mpamba ve SNEL metula na bisalu mpe mendima mambu ina betu za bisaka bau yao ina betu ke tombula SNEL na luyalu sambu na kisalu bau mesala betu ke lomba bau na kwenda na ntwala samuna kusukisa penza diambu ya delestage buwela mpe diambu ya kuzengana ya kuran elektrik ntangu nyoso na kizunga na betu
dilekitele ya snele na kizunga ba Kongo mesidikisa ndedi vula na yani mebaka lukanyo ya kutomisa kisalu ya kukabula kurana kizunga mvimba kasi yake na mpasi na kubaka mbongo wani manisaka na kutuba mbuta Daniele Mukutu Ndombansi. Luzibu ya nkangu kezingilaka atika kesadilaka mavula ke timunaka mataji antalu na ina metala ntomosono ya udiambu ya ngudi batugilaka na lukutakanyu ya kumi na iya sadisaka idake inazona tuba investissement durable okatanga. Ina kenguizani na kati ya luyalu ya Kongo mavula kesadilaka mataji antalu na kimvuka ya nkangu kitezo ya batu kama mosi landaka lukutakanyu ango ya bilumbu zole manisaka bubu kilumbu ya tatu na lubumbashi. Ya umesonika ankundi na beto kolenjo mamusompo wame bangula na Micheline Chwala Mupangi.
Kulandana na tradisi ya IDEAKA lukutakanu yai kele ya mfunu ya kuhika nguizani kati ya bantu keselaka na mambu ya mabanga antalu tona ba sektori ya min. Florent Musha bwelaka kutubande na ba lukutakanu ya mutindu yai ndelenda butuka bumosi kati ya bisadi ya vanda société civile ba kompani miniere mpe ya eta ya Kongo ya kepesa iswa na kusobasana mabanza na mambu ya bimvuka mpe na ina kestala kati na bau manaka ya bamin. Ya unde beto mesala bidimbu zole na ba intu ya mambu mingi ketala mambu ya mavimpi ya nzutu na kisika ba kesala kabamini. Inki kompani kesala na bisika bau ke basisa mabanga ya ntalu, diambu ya lukengu ya ntoto mpe mupepe kana beto lenda tanga kaka ina na diambu metala kigonsa ya mavimpi ya nzutu na kumona ti bisika ba ketimunaka mabanga ya ntalu kele mingi na katanga Professeur Celestin Banza tubaka ti kusosa sosa memonisa ti bantukezi ngaka na kitini ya ba kesala kabanga ya ntalu kuzo bimbevo kuluta nkama musi beto simbande na bamvukani fwana pesa mabanza inki ya kusala ina bau tapesa na bantu kele na iswa kubaka balukanu na mabu metela politik samu na kumanisa lukutakanu na bau
yao ya ituga ya tangu betu kubikaka mifutula matunu na beno nyonso mekatuwa na kulanda yao na lusabusu ya masini ya jedo ninyanga sama matunu na bankudi sadisaka muna kubangula yao Micheline Chwala na janguma enoku matundu matundu na ngemi mwona ngemi kuisa tiba nsangu ya bansaka beno kelanda yao na jisulo na yandi na nanabulu jwa kaka nanjila radio na beno ya ngemba radio Okapi
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 Ayo Okapi.